kam er bez dzīvoja, jāslādā un nebija sapsāti.
Silikāta ķīmiķis, zinātnes vēsturnieks un Latvijas ķīmijas vēstures muzeja ilgadējs vadītājs Ilgars Grosvalds Šumenis svin 90 gadu jubileju. Zinātnieka darba mūžs Latvijas zinātnē ir 70 gadu un joprojām garā auguma vīrs ar spieķi veids pētniecisko darbu tehnisko zinātņu vēsturē. Jaunajai gaišo prātu paaudzē ķīmiķis novēl teju stūrgalvību, kas esot panākumu atslēga.
Nu, man vienmēr ir gribējis kaut ko pētīt. Vienalga, kur es strādāju. Jo daudzreiz aiz nezināšanu varu panākt vairāk nekā ar labam zināšanām.
Ar nezināšanu?
Tieši? Jā, ar nezināšanu. Tā arī man bijis.
Viens no uzdevumiem, kur ķīmiķis Ilgars Grosvalds izmantojas paša minēto neatlaidību un nezināšanu, ir tieši javu saistvielu pētniecība. Cementa fabrikā aizvadītā gadsimta vidū pētniekam bijis uzdevums uzlabot materiālu cietību.
Un panāca to, kad Romāns cements varēja ražot ar augstāku stiprību nekā tas bija noteikts valsts standartā.
Kā jūs to panācāt?
Dažādi eksperimentējot. No sākuma bija ļoti liels grūtības strādājot, kad cenams ļoti ātri saistījās. Un nevarēja atrast nekādu, ar ko varēja likvidēt. Un beigās izrādās, ka ļoti vienkārši. Ar nevienu ūdens daudzumu. Pēc apdrižinās materiāli turši aprasināju. Cementu vispār, nu, tas skaidrs, ka pieliek ūdeni klāt, tad viņam stiprību pazūdu. Izrādās, ka pieliek 1%, tas neko neizdara.
Seno javu pētījumi cieši savijas ar pētījumiem par Latvijas arhitektūras pieminekļiem. Tajā skaitā brāļu kapu, brīvības pieminekļa doma baznīcas un tās krustajas akmeņu un būvjavu koroziju, konservāciju un restaurāciju. Grosvalds arī pasniedz silikātu tehnoloģijas priekšmetus, darbojies rentgen pētījumu laboratorijā vecākā inženiera amatā. Līdztekus darbam tehnikumā un augstskolā 30 gadus strādājis arī Rīgas Raiņa vakara vidusskolā par ķīmijas, fizikas un astronomijas skolotāju. Savukārt kolēģi īpaši novērtē viņa devumu zinātnes vēstures pētniecībā. Turpina zinātnieka kolēģi Irēna Kalniņa.
Jo viņš atrod, viņš sēž bibliotekās, neskatoties uz saviem daudziem gadiem, viņš izvelk tādas lietas, izrok, kā saka, atrod, kuras varbūt sen ir aizmirstas. Un it īpaši tie zinātnieki, tie latviešu zinātnieki, kas ir ārzemēs, viņi ir ļoti priecīgi, viņš uzņem kontaktus ar viņiem, un tie cilvēki ļoti priecīgi, ka Latvijā par viņiem atcerās.
90-gadīgais silikāta ķīmiķis Ilgars Grosvalds publicējis vairāk nekā 700 zinātniskus un populārzinātniskus darbus, tostarp arī 26 grāmatas, no kurām 12 veltītas Latvijas ķīmijas vēsturei. Sinti Ambot, Latvijas radio.